Se apropia săptămâna patimilor. Rămăsesem iarăși singur în tot celularul. Tuturor celor ce veniseră în urma mea le dăduse drumul la casă. Numai pe mine nu mă întreba nimeni nimic. Satana mă chinuia zi și noapte în suferințele mele cu tot felul de priveliști și gânduri spre a-mi slăbi credința și a-mi pierde răbdarea ca să cârtesc împotriva Domnului și Dumnezeului meu. Când eram treaz, mă chinuia continuu foame, apoi sete, apoi celelalte și mai chinuitoare trebuințe pentru care n-aveam voie să ies decât odată seara și odată dimineață. Îndată ce închideam ochii, fie că dormeam, fie că nu, vedeam în fața mea numai pâini mari, albe, proaspete, moi, sau ape limpezi și adânci, izvoare curate și răcoroase. Și când să iau și să mănânc, dispăreau. Și când vroiam să beau, mă trezeam cu gura și mai arsă de sete. Iarăși simțeam că am ajuns la marginea tuturor puterilor mele, că nu mai puteam răbda foamea chinuitoare. Mâine este vinerea patimilor. Nu voi mânca nimic, nici bucățica de pâine fărămițată, nici stropul de apă, nimic. Vreau să strig către Domnul cu o jertfă totală. Poate se va îndura să privească spre mine și să mai ușureze puțin starea. Dimineața următoare însă n-am mai apucat să vină mâncarea și ofițerul care mă luase în primire cu prima bătaie la venirea mea aici deschise ușa și zise: „Ieși afară și vino după mine.” El o luă înaintea mea pe poarta întâi, apoi spre a doua care ieșea în stradă și în oraș. Își luă bicicleta și, trecându-mă pe lângă santinelă, mă scoase în stradă zicându-mi: „Eu merg înainte cu bicicleta încet. Tu vii după mine până unde voi merge eu. Pe drum nu te oprești și stai de vorbă cu nimeni, ai înțeles? Și intri unde voi intra și eu.” „Da”, am răspuns eu, neputând crede parcă minunea care se petrecea cu mine. El o luă înainte, iar eu după el. Mergeam spre centrul orașului. Pe străzi, o mare mulțime de oameni veniți de prin toate satele pentru cumpărături de Paști. Mă uit în jur să văd dacă nu cunosc pe cineva, dacă nu întâlnesc cumva pe ai mei, dar ferindu-mă să nu mă vadă cel dinaintea mea care se tot uita înapoi. Pe podul din centru îmi scoase Domnul în cale un vecin care, văzându-mă atât de slab și neras, abia putu să mă recunoască. „Vino după mine”, îi zisei eu repede. „Uită-te unde mă duc și dacă vezi pe cineva din ai mei, trimite-i să vină acolo.” Cel dinaintea mea a mai mers puțin înainte, a cotit la stânga, apoi a intrat într-o curte. La câteva clipe în urma lui am ajuns și eu. Era locuința lui. Acolo în curte îmi zise: „Te-am scos ca să te mai miști puțin în aer liber. Afară-i soară și cald, te mai desmorțești și tu. Uite, aici în pivniță avem niște lemne. Mai tai și tu un lemn, mai stai la soare?” Și apoi el intră în casă la soția și la copiii lui, lăsându-mă singur. O altă minune trăiam. O, Dumnezeul meu, slavă veșnică ție! Cât de aproape ești de mine, tu, care credeam eu că mi-ești atât de departe și nu mă mai știi și că nu mă mai vezi. O, dulce Iisus, drag Iisus, scump Iisus și bun Iisus, mântuitorul meu, prietenul meu nedespărțit, ocrotitorul meu, iartă-mă că am avut atât de puțină credință și încredere. Ceea ce se petrecea cu mine, cred că nu se mai petrecuse cu nimeni. Cine intră odată pe ușa securității este cu neputință să mai iasă de acolo în felul acesta. Și totuși, iată, eu am ieșit. Nici n-am apucat să lucrez ceva până când văd intrând pe poartă mama și cei trei copilași. Veniseră la oraș și luaseră mâncare să mă aducă acolo unde mă știau și unde veniseră de 3 luni aproape în fiecare zi să mă aducă mâncare. „Domnule”, i-am zis eu ofițerului care era încă acasă, „a venit la mine mama și cu copiii mei. Vă rog să-mi dați voie să stau puțin cu ei. Dați-vă colo mai deoparte să nu vă vadă cineva.” Din nou am slăvit cu lacrimi pe Dumnezeu și pentru minunea asta. Nu numai pentru bucuria revederii acesteia, ci mult mai mult pentru bucuria că simțeam, refăcându-mi se legătura mea dulce și dorită cu Mântuitorul și Dumnezeu meu, care mi se rupsese și pentru care suferisem atât de mult, simțeam că ușa lui mi se deschide încet, încet și că zidul cel greu și gros începe să se dezghețe. Am stat cât am vrut cu ei, apoi au mai venit și 2 frați. Am stat și cu aceștia, am plecat spre seară înapoi. Nu m-au mai băgat în vechea celulă, ci în alta, făcută în garajul de sub casa lor. Mai erau acolo 2 celule, una de-a dreapta și una de-a stânga. În cea din stânga nu era nimeni, în cea din dreapta cineva în lanțuri. Când a ieșit, a lăsat zăvorul pe ușa mea nepus.
a lăsat deschisă și poarta de la intrarea garajului cu celulele noastre. Încă o minune! Doamne, cât de mare este puterea și dragostea cu care mă ocrotești! Noaptea, când am avut nevoie să ies afară, am ieșit singur, încetişor. Câinele era culcat în curte. I-am șoptit frumos și cald. Lup, ce faci tu, Lup? Lup s-a uitat la mine, a dat din coadă și s-a dus, s-a așezat pe ladă ceva mai încolo, căscând liniștit. Am venit și înapoi, pe lângă el. S-a uitat la mine fără să ridice capul și fără să latre sau măcar să mârâie nici o singură dată. A doua zi după asta era sâmbăta mare. M-a scos din nou un alt ofițer. Acesta, fără să mai vină cu mine, mi-a spus adresa unde locuiește și mi-a zis: du-te acolo și spune la soția mea că te-am trimis eu să-ți spună ce are să-ți dea de lucru. Și dacă are ceva, faci și tu ce poți acolo. Dacă n-are nevoie de nimic, vii înapoi. Am înțeles. De data asta am ieșit singur pe poartă, trecând pe lângă santinela care nu mi-a zis nimic. Trecând prin parc, am întâlnit pe soție venind cu copiii la mine. Am stat mult la soare, apoi ei au plecat, iar eu m-am dus unde fusesem trimis. Soția ofițerului n-avea nevoie de nimic, poate că și el știuse că nu are, dar spusese așa ca să-mi facă drum să ies. Luasem cu mine toată mâncarea ce mi se adusese de acasă, era multă. Mi se spusese că tot așa mi-au adus în fiecare zi de aproape 3 luni de când eram aici. Acum eram încredințat că în curând, peste 2-3 zile, mi se va da drumul. Poate chiar azi, pentru Paști, ca acum 2 ani de la Gherla. Cu nimeni nu se mai întâmplase așa ceva. Am stat la soare, m-am dus azi, după 3 luni, la o frizerie. Spre seară m-am întors din nou. Santinela nu mă opri nici la intrare. Celula mea era deschisă, mâncarea o luasem cu mine. În curte ieșeam când voiam. Câinele mă cunoștea acum și se împrietenise cu mine. Azi sunt Paștile. Nu mi-au dat drumul, dar între gardurile acestea sunt liber. Toate clopotele cântă la toate bisericile și e un timp așa de frumos afară și un cer așa de senin pe sus, ca la Paști. Azi n-am ieșit în oraș, nu-i nimeni aici în casa asta, decât ofițerul de serviciu, omul care mă chinuise cândva atât de nemilos. Stau la soare lângă intrarea garajului cu celule, când apare ofițerul și mă cheamă. Ți-au venit nevasta și copiii, vino să stai aici cu ei în curte. Am stat cu ei de ajuns, fără nicio reținere. Mi-au lăsat mâncare, cozonac, ouă roșii, apoi au plecat. În celula vecină, cel din lanțuri, era un țăran care fusese și el cândva primar și avea niște dușmani care îl părâsără undeva. Fusese arestat câteva zile, dar fugise și stătuse ascuns. Pentru asta a fost căutat câteva luni până ce acum fusese prins. Drept pedeapsă avea lanțuri la mâini și mâinile la spate. Nu i se elibera decât o mână pentru clipele când își lua mâncarea și când mergea la WC. Era ziua de Paști și el se chinuia acolo flămând, iar eu aveam mâncare. Cu cea mai mare grijă l-am chemat la vizetă și prin gaura cât mâna i-am băgat în gură de toate bunătățile Paștilor mele până ce s-a săturat. Apoi, cu o tinichea de conservă, l-am adăpat cu apă rece, tot așa. Mai greu a fost pe urmă când trebuia să iasă afară, căci avea lacăt pe zăvorul ușii și nu-i puteam deschide. Am rezolvat-o și pe asta mai greu, tot cu o cutie de conservă. O, câte mijloace l-ajută Dumnezeu pe om să inventeze la nevoie. În noaptea a doua de Paște au adus pe cineva în celula din stânga mea, unul care stătuse și el fugar ascuns 4 sau 5 ani. De Paști s-a dus și el până acasă la ei lui și atunci l-au prins. Acum, după ce trecuse și el prin destule maiuri și cizme, zace aici legat cu mâinile la spate și geme cu lacăt pe zăvorul ușii. M-am apropiat și de vizeta lui. Ar vrea să bea apă. Îl sfătuiesc să facă și el ca cel din dreapta mea și îi dau și lui să bea apă în gura cu lovituri lipită de gaura vizetei. Sărmanul nu știe ce să creadă și nu mai sfârșește mulțumirile către Dumnezeu. Când o termini, pleci acasă. Am săpat de dimineața până seara cu lopata și cu hârlețul așa cum puteam. Timpul era frumos, grădina era dincolo, iar de la ea câmp liber. Aveam de săpat o săptămână, cel puțin. Ai mei veneau zilnic la mine, iar eu ieșeam dimineața și intram seara singur, pe lângă santinele, fără niciun fel de piedică și control. Noaptea dormeam cu ușa deschisă, iar din mâncarea mea îi hrăneam pe furii și pe cei doi vecini ai mei, din dreapta și din stânga. În timpul stărilor de vorbă la sapă cu ai mei, Am aflat ce sălbatic au făcut percheziție trei inși. Cum au spart, cum au rupt, cum au izbit, cum au înjurat, cum au luat tot ce aflaseră, până și cărțile de școală ale copiilor. La plecare, după ce au băgat o groază satanică în toți ai casei, le-au spus: băgați de seamă, știm că mai aveți cărți, spuneți unde mai sunt. Dacă nu spuneți, vom mai veni iarăși din nou și vai de voi dacă le vom afla. N-au mai mers, dar părinții și soția, îngroziți, au scos tot ce fusese îngropat și tot ce mai fusese dus și prin vecini și două zile și două nopți au ars în cuptor și în sobe tot ce mai rămăsese de la pustiitorii care plecaseră. Astfel au ars acolo sute și mii de cântări, de poezii, de biblii, de colecții, de scrisori, de albume și de manuscrise, aruncate cu brațul din cele șase lăzi mari și câțiva saci care mai rămăseseră. Până ce n-a mai rămas decât scrumul și cenușa din toată bogăția mea de șoapte și de lacrimi, strânse în cei 20 de ani, cei mai frumoși și mai chinuiți ani ai mei. Eu i-am înțeles pe ai mei și nu i-am judecat în inima mea niciodată pentru asta. Odată cu căruța de pachete confiscate, îl luaseră și pe tata. L-au ținut și pe el în altă parte o noapte în care l-au bătut cumplit, apoi, cu amenințări și înjurături, i-au dat drumul numai în ziua următoare. După ce s-a dus acasă, apoi, înspăimântați cu toți, au aprins cuptorul, arzând totul. Încercam totuși omenește să-mi explic această ciudată comportare a lor față de mine și numai mai târziu am aflat explicația omenească. Iată. În timpul războiului cunoscusem o familie de evrei foarte cinstiți la Beiuș. Îndată ce au început măsurile drastice ale lui Antonescu față de ei, i-am văzut în mari lipsuri și primejdii. Am început să-i ajut cu tot ce aveam, hrană, bani și alte diferite lucruri de care aveau nevoie. În timpul acesta am aflat de la ei că toată comunitatea lor din Beiuș trece prin greutăți. Am făcut atunci cu grijă o strângere de ajutoare în bani și în alimente pentru ei și prin familia asta le-am încredințat conducerii lor să le împartă cum vor crede. Eu nu știam atunci că mulți dintre cei pe care îi ajutasem și chiar trei din familia asta erau membrii de partid. Le făcusem binele acesta așa, din îndemnul Domnului Iisus, față de cei în nevoie. Acum acei membrii de partid erau în conducerea orașului și aflaseră că eu sunt închis. Ei luaseră această măsură spre a-mi ușura starea mea. Așa se întorcea la mine acum binefacerea pe care o făcusem atunci. Dacă problema ar fi depins numai de ei, desigur că mi-ar fi dat drumul, dar problema nu depindea nici măcar de Baia Mare, care îi sesizase pe ei, ci depindea de altcineva mult mai mare, care le poruncise tuturor. Totuși, chiar și în starea asta, Domnul n-a uitat să mă întoarcă binefacerea tocmai când aveam cea mai mare nevoie. Vă spun toate acestea rugându-vă să nu vă uitați nici la împrejurări, nici la întâmplări, ci la învățămintele, la adevărul cuprins în ele, căci acesta este totul. Cum v-aș putea eu înfățișa mai clar decât în felul acesta ceea ce am dorit și doresc să rețineți? Am fost nevoit să vă spun întâmplările și condițiile acestea, fiindcă fără ele nu v-aș fi putut înfățișa aceste adevăruri, de care sunt sigur că mulți veți avea nevoie, prin cele ce și voi veți avea de trecut în viitorul vostru. Fiindcă împrejurările grele n-au trecut și lupta răului cu binele încă nu s-a încheiat, umblând liber prin curte și ieșind liber afară, am îndrăznit să intru chiar și sus în magazia lor, unde mi erau cărțile închise. Am început să iau și să scot ce puteam la repezeală, pe furiș, ascunse sub haină, câte una, câte două și chiar mai multe din cele ce le puteam. Multe, foarte multe căzuseră pradă flăcărilor în cele trei luni. Cred că mult foc făcuseră ei în sobele lor, cu bibliile, cu cărțile, cu manuscrisele și cu scrisorile mele până acum, când cred că și lor li se întâmplă acolo unde sunt ceea ce li se întâmpla sfintelor scrieri atunci, în sobele lor. Niciunul dintre cei de atunci nu mai este pe pământ, toți au ajuns curând în el. Într-una din aceste zile am văzut ceva care m-a înspăimântat, nu atât prin ce se făcea, cât prin cine se făcea acel lucru. În afară de cei cinci inși cu care eu avusesem de-a face de când am intrat în casa asta, mai era încă unul, care nu s-a atins niciodată cu nimic de mine. Era ofițerul evreu care mă trimisese în sâmbăta patimilor acasă la el să-i lucrez, dacă voi avea ce. Acesta era un tânăr fost în lagărul de exterminare din Auschwitz. mai avea numărul de lagăr tatuat pe mâna stângă, el purta mâneca scurtă și se vedea bine asta. Omul acesta, care singurul nu s-a atins de mine cu nimic, dintre cei ce băteau acolo, era într-o zi de serviciu și scosese pe cei doi pe scara garajului unde aveau celulele. Le luase lanțul de la câte o mână și le dase ceva ciorbă adusă de acasă în castronașe. Ei stăteau pe scara de jos și își mâncau zeama lor, iar el stătea sus în picioare uitându-se la ei. În timpul acesta, lua câte o mână de pietricele din grămada ce era lângă el și când în unul, când în celălalt care mâncau, arunca cu aceste pietricele care îi loveau în ochi, în gură, în lingură, în castronul cu ciorbă, în mâinile tremurânde și umflate. M-am îngrozit și m-am cutremurat. Nu mă miram de ceilalți care nu cunoscuseră niciodată suferința, că își băteau joc de nefericiții ce le cădeau în mână fără nicio apărare și fără niciun drept. Dar mă miram de omul acesta. Cum e cu putință ca el, care a trecut prin acele îngrozitoare schingiuiri, care a văzut atâta suferință și atâta cruzime, care a fost scăpat din iadul acela numai datorită unei minuni, acum să ajungă în acel hal de cruzime el însuși? Nu erau destul de chinuiți nenorociți aceștia așa cum îi osândea legea și ai cărei prizonieri erau? Nu suferiseră destul până azi și nu vor mai avea de suferit și mâine? Trebuia să le mai adauge și el această suferință atât de îngrozitoare prin sfidarea și disprețul ei? Tocmai el, care îndurase atât de amar sfidarea și disprețul? La oricare altul ar fi fost de înțeles monstruozitatea asta. Atunci se putea orice, dar la el nu. El nu trebuia să facă niciodată asta. Dumnezeule, până unde se poate face vinovat un om față de tine și față de semenul său? Și până unde poate el abuza de îndelunga ta răbdare? Dar câte altele de astea aveam să mai văd eu? Și ce cuvinte să mai știu folosi pentru învățămintele lor? 2 săptămâni au trecut astfel. Pe cel din stânga mea îl duseseră într-o noapte cu mașina nu știu unde. Rămăsesem numai cu cel din dreapta, căruia îi luaseră lanțul de la mâini, chiar și lacătul de la zăvor. Vorbeam mereu cu el și el dădea multe semne de întoarcere la Dumnezeu. Într-o noapte mă trezesc pe neașteptate că ușa celulei se trântește, că se trage zăvorul și că se pune lacăt iarăși pe zăvorul meu. Doamne, ce înseamnă asta? Am șoptit eu lovit dintr-o dată în inimă de 1000 de presimțiri rele. Pe ușa vecinului meu noaptea era mereu lacătul pus. Ziua am stat tot timpul așa, fără să vină nimeni, fără să mi se dea de mâncare nimic. Seara, același program scurt, apoi iarăși lacătul pe zăvor, iar poarta garajului închisă pe din afară. Era întuneric și ziua ca și noaptea. Celula mea era exact cât un mormânt. Când stam în picioare, ajungeam cu capul în tavan. Când stam întins, pe priciul meu de scândură, capul mă ajungea în perete, picioarele în ușă. Când intram și ieșeam, abia aveam loc să mă strecor pe lângă prici. Când totul era închis, aveam exact senzația că stau închis în sicriu și în mormânt. În ziua a treia, intră cineva deschizând poarta garajului, apoi fără să spună nimic, auzi pompând și simți un puternic miros de praf dezinfectant. Câteva clipe și pe gaura vizetei văzui intrând un furtun lung, apoi o pompare nervoasă și toată celula mea închisă se întunecă de praf. Nu mai putui respira, mă sufocam, ochii începură să mă usture. Îmi pusei toate hainele pe cap și încercai să respir, dar simțeam că nu mai am niciun strop de aer. Credeam că voi muri aici. Mormântul meu deveni atât de strâmt. Omul pompă puternic tot praful și în spațiu strâmt din fața celulei, apoi ieși trântind poarta garajului să nu ne mai vină de nicăieri niciun fir de aer curat. Am stat așa ceasuri întregi, nu știu cât, până seara. Peste alte 3 zile, ofițerul de servici mă scoase afară și îmi spuse: astăzi veți pleca la Oradea amândoi. Voi merge și eu, dar nu odată cu voi. Eu merg înainte și vă aștept la securitate. Tu iei pe ăsta cu tine, ai grijă de el să nu mai fugă. Dacă mai fuge, tu răspunzi de el. Nu mai fuge el, așa e că nu mai fugi, Baciflore. Unde să mai fug? N-am plătit eu fuga de ajuns. Mai bine să mor decât să mai pățesc odată ce am pățit. În sfârșit, după multe alte pățanii, am ajuns și la Oradea. Am fost băgați amândoi într-o celulă întunecoasă sub niște scări. Și trântind ușa, gardianul ne zise cu o înjurătură grea: Stați acolo, mă glaviți de voi. Celula n-avea nici măcar o vizetă, ci numai sus de tot un gemuleț mic cât palma, plin de praf și de păianjeni, prin care abia pătrundea câte o rază slabă și obosită de la un bec amărât de pe coridor. Când ne-a mișcat picioarele pe jos, era apă multă, iar înăuntru un miros greu de mucegai și de murdărie stătută. Am pipăit în colț un prici de lemn și ne-am așezat bâșbâind ca să ne ridicăm picioarele din apa de jos. Nimic nu puteam pune jos.